Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Tovární hala, hluk pásů a rachot strojů, všude špína. A mezi tím vším veselé a prospěvující dívky ve zvláštních černobílých hábitech sahajících až na zem. Jedna z dívek nese kýbl plný oleje, druhá vylézá s nějakým nástrojem na kovový kolos v provozu. Dívku stroj chytne za dlouhé sukno, stahuje jí krk a začne jí dusit. Nikdo v tom hluku neslyší její zoufalé volání. Uškrtí se. Je to katastrofa, ale přesto žádná z dívek nesvlékne tento divný a nepraktický oděv ze středověku. Tyto dívky nejsou svazačky, dělnice. V továrně nepracují dobrovolně. Byly tam umístěny rozhodnutím státního úřadu. Soudruzi jim nařídili, že musí opustit svůj domov, nemocnice a domovy důchodců, kde se starali o staré a nemocné, a zapojit se do budování nové beztřídní dělnické společnosti, a to v továrně na zpracování lnu. Jsou to řeholní sestry svatého Karla Boromejského. Nikdo jim neřekne jinak než Boromejky, nebo prostě jen jeptišky. Nutí je se vzdát řeholního slibu a svého roucha. To, že riskují život, dobře vědí. Modré montérky by jistě byly praktičtější, ale každá z těchto zasvěcených dívek by to považovala za zradu svého nejupřímnějšího slibu. Vzdali se rodiny, mateřství a nalezli duchovní svět a lidi, kteří je potřebují. Jejich náplní života je modlitba, práce a starost o ostatní. Komunistům se nedaří je tak říkajíc začlenit do nového režimu. Nějak tam nepatří. Řeholní sestry odmítají nastoupit do práce v některé dny. Tvrdí, že jsou to zasvěcené svátky a na směnu prostě nejdou. Ředitel továrny nakonec ustoupí a nechá je na tyto svátky takzvaně čerpat neplacenou dovolenou, což je pro sestry ohromná legrace. Dovolenou v klášteře neznají. Když jim je přidělena takzvaná celozávodní dovolená, oni jdou pracovat na pole. Při práci je sledují příslušníci STB, kteří jim různě vyhrožují, že pokud se nepřevlečou, nezařadí se, budou odvezeny na Sibiř do tamnějšího bordelu, kde si s nima užijí sovětští dozorci z gulagů, rudoarmějci a jiní soudruzi. Toho jediného se dívky opravdu bojí. Nevzdávají se, z Boromejek ani jediná.
Bože, ty jsi můj Bůh, snažně tě hledám, aleluja.
Bože, ty jsi můj Bůh, snažně tě hledám.
Komunisté se v 50. letech minulého století rozhodli zničit řeholní řády, zlomit jeptišky, aby se staly matkami, a přestali vnášet do oné moderní spravedlivé společnosti prvky náboženského fanatismu, který podle nich už definitivně marxistický materialismus dávno vyvrátil. Soudruzi museli být zaskočeni pevností jejich společenství. Nepomohlo, že je přemístili do továren, rozptýlili je a některé zvlášť statečné a obětavé pro výstrahu zmučili ve vyšetřovnách a zavřeli na dlouhá léta do kriminálu. Stále se tu a tam myhla na ulici dívka v řeholním rouchu i během normalizace, i když bolševik tvrdil, že takové pomatené fanatičky dávno vymřely a režim je nepotřebuje. Právě o takových dívkách, dnes zvraštělých babičkách, dožívajících v klášterních domech, budou dnešní příběhy, kterými vás od mikrofonu provede Mikuláš Kroupa. Mimochodem, jak slyšíte, dodnes jsou sestry Boromejky skvělé zpěvačky. Myslím, že si na tom velmi zakládají. Jsou veselé a potkáte je u umírajících a nemocných, třeba v nemocnici pod Petřínem. 15. srpna 1952 slavili Boromejky svátek na nebevzetí Panny Marie. Ve 3 hodiny ráno sloužil bohoslužbu páter Nekola. O 2 hodiny později musí Boromejky na nástup před klášter. Mají čekat na autobus, který řeholní sestry odveze do ubytovny nedaleko Trutnovské továrny na zpracování lnu. Autobus ale dlouho nejede. Mezitím přijeli jen 2 nákladáky, do kterých naloží své osobní věci. Boromejky zpívají žalmy Co tobě dám, o Bože můj, Bože chválíme tebe, o Maria v každé době. A řeholní prapor.
Autobus nejel, ale čekání nám nebylo dlouhé, poněvadž jsme byli rádi, že to můžeme trochu déle být. V 7:30 nám řekli, sestřičky do Trutnova, je tady autobus, tak místo v 5 přijel v 8. A ještě jednou s Pánem Bohem. Ve vrátnici jsme se střetli s panem správcem z nemocnice, který nám nesouvislým myslovi děkoval za spolupráci. Tam byl taky ten otec a tak nám dal ještě požehnání na cestu. Matka generální nám dala možnost, kdo se necítí nebo se bojí, takže může jít ke svým příbuzným a potom se vrátit. No ale my jsme vstali jako všechny.
Říká 80-letá sestra řeholním jménem Teofora, civilním Květuše Pazderníková. Teofora drží v tuto chvíli před sebou kroniku řádu milosrdných sester svatého Karla Boromejského. Při čtení se usmívá. Pamatuje si to všechno na vlastní kůži.
Autobus skutečně zastavil, vystoupili jsme a pan soudruh začal. Tak, sestřičky, vás pěkně vítám jménem všech a krátce vám povím, proč jste vlastně zde. Protože je nadbytek zdravotního personálu v uvozovkách. Ministerstvo zdravotnictví vás po dohodě s církevním úřadem uvolnilo pro továrnu na zpracování lnu. V tomto bodu je stále nedostatek sil. Pracuje zde ještě více řádových sester a všem se tady moc líbí, to je důležité. Některé přibrali na váze až 5 kilo. Uvidíte, že i vám se tady bude líbit.
Předčítá Teofora zručně psané a ilustrované kroniky, která je vlastně takovým průvodcem a vypravěčem osudů jedné skupiny těchto řeholních sester, vyhnaných roku 1952 ze svého mateřince, tedy klášterního domova. Tato kronika putovala se sestrami až do Trutnova, do závodního internátu fabriky Texlen. Je plná ilustrací, které působí až naivně, jako by je malovali děti. Obrázky vás ale mrazí. Jsou to postavičky sester, oděných v hábitech, obsluhující závodní stroje na výrobu lnu. Dívky tahají kbelíky s maltou a prkna na opravu svých příbytků. Teofora byla mezi nimi.
Když jsme přišli do továrny, tak nám říkali, tady se to pouští, tady ty stroje, tady se to zastavuje a máte týden na zapracování. Konec.
Teofora v továrně dělala všemožnou práci. U strojů se prý sestřičky střídali. Jejich úkolem bylo z hrubého, dovezeného lněného materiálu vyrobit tenké nitě.
Když přišel materiál, tak zase v uvozovkách Boromejky museli chodit pomáhat to skládat. A dole na takzvaném nakremplu, to byla ta nejhrubší práce. A oni z těch balíků museli udělat takový široký, no, pan pentle nebo co prostě. A to se na těchto těch strojích, kde jsme my pracovali, tam byly takové cívky a to se natáčelo na to, takže dejme tomu z takhle širokýho, to muselo být až na ty cívky. A to se potom posílalo nahoru na motárnu a tam z toho to sušili a to posílali do továren, kde se dělali punčochy. Tam ale byly taky řeholnice. Všecko mladý, prostě kde jaká řeholnice byla, tak všecko bylo v továrnách.
Posloucháte příběhy 20. století.
O co vlastně komunistům šlo? Proč najednou vytrhují řádové sestry z klášterů, nemocnic, domovů důchodců, ústavů pro mentálně choré, tělesně postižené? Přece právě jejich práci je nejtěžší nahradit. Historik z Ústavu pro soudobé dějiny Jaroslav Cuhra.
Nemůžeme připustit, když budujeme novou společnost, aby tady zůstávaly rezidua něčeho, co je úplně nám cizí. A řeholní sestry jsou něco úplně cizího. Interpretace dějin tak, jak se ne po únoru, ale skoro bych řekl pro té 45 odehrávala, tak ta byla taková jiráskovská. Temno, řeholní sestra, kněz, ten je jakýmsi obrazem něčeho, co minulo, co musíme vylikvidovat. Takže tady se odehrává ten přerod v nového člověka. Jak to, že je tady ještě někdo, kdo věří v Boha, kdo je tak tmářský, že nežije rodinný život, náš šťastný život. Jak to, že mladá žena se zavře do kláštera. To je něco, co odporuje tomu, co tady budujeme. Takže to je ta první rovina a ta druhá je tomu podobná. My tady budujeme nový svět, ale my vlastně potřebujeme řádové sestry a to je vlastně jako špatně, jako to přece není možný. Postižený člověk tady ani nebude, protože všechno bude krásné, mladé a hezké. Že? To je ten svět Prahu 50. let, kde mládí je jenom krásné, šťastné a něco takového, jako, že někdo je v nesnázích, je trošku nepatřičné. A k tomu patří i ta rovina, že vlastně ten symbol řádové sestry, která si drží ten řeholní šát, je vlastně provokující. A to se dá protáhnout až do konce komunismu, do 80. let. Vždycky, a to já si i vlastně pamatuju, vždycky, když člověk potkal řádovou sestru v obleku, tak najednou si uvědomil, jak je to úžasné, že nevyhráli, že tady vlastně pořád jako něco takového je. Ta symbolická rovina, která není tou jedinou, je hrozně silná a hrála v tom velikou roli.
Vysvětluje historik Jaroslav Cuhra. Když byly řeholnice, posily v nemocnicích, ústavech pro důchodce, mentálně nebo fyzicky postižené, nebo z církevní škol, které byly postupně zestátněny, vyhazovány a přemístěny do oněch továren, mnozí lidé k tomu nebyli lhostejní, protestovali, konali se lokální a pro celkovou společnost víceméně bezvýznamné demonstrace. Nicméně podstatné byly pro samotný ústav nebo školu, kde se protesty konaly. Pořádali totiž rodiče dětí, nejčastěji matky. Nejednou nastala absurdní situace, vypráví boromejka Archangela Kunínská, která těsně po válce pečovala o propuštěné vězně z koncentračních táborů. Od roku 1948 učila ve Friedlandu nad Ostravicí v církevní škole. V roce 1949 komunisté školu zestátnili a jeptišky vyloučili.
Maminky některých těch dívek, které k nám chodili, nás upozornili, prosím vás, jestli něco se bude dít. Protože jejich manželé byli většinou, museli teda být, že v těch milicích, jo? A mají přípravu, že se bude něco dít, aby prostě byli nachystani a tak dále. My přesně nevíme, co, oni nám to ani nesmějí říct, možná, že oni už něco víc vědí, ale něco se bude dít. Čili my jsme tušili, že se něco bude dít, ale nevěděli jsme přesně co. Že bude ze státní škol, to jsme teda věděli, protože mě to krátce předtím, tak ty 3 týdny předtím mě to přímo ten inspektor řekl, že při těch posledních zkouškách. Toho 1. prosince 1948 jsme normálně nastoupili. Prosím, já jsem nový ředitel této školy, žádám vás, abyste okamžitě opustila tuto místnost. No a takhle to šlo jaksi od třídy ke třídě, že? Jo, a přivezl sebou ženu nebo muže a říkal, prosím, děti, tady máte nového pana učitele nebo paní učitelku, podle toho, kdo to byl. Tak jsme se shromáždili na té chodbě a říkáme, no co se jako děje, co se děje. Teď slyšíme nějaký takový hluk nebo něco, tak se jdeme podívat. No a na nádvoří té školy se nám začaly shromažďovat matky těch dětí. Protože oni vytušili, že se něco bude dít, že možná, že některá viděla víc, ale bála se to říct, nebo že ten manžel některý se svěřil víc, ještě co jak bude, tak si to mezi sebou řekli. A než ten pan ředitel nový obešel všechny ty třídy a tak dále, tak už na nádvoří školy bylo zhromážděno, no tak kolik jsme tam těch dětí měli, kdyby bylo v každé třídě kolem 30 dětí, no tak si to vente. Tak tam bylo opravdu velké množství těch mamek a říkají, tak co se tady děje, prosím vás. My říkáme, no přišli nás vystřídat civilní učitelé, tak my chceme mluvit s tím novým panem ředitelem. No tak ten tam předstoupil k ním, že a maminky řekly, tak tohle ne. My, děti jsou naše, my máme právo, aby byly vychovávány tak, jak my si přejeme, prostě my s tím nesouhlasíme a tak dále. A byly teda, bych řekla, poměrně značně hlučné, protože když ženská se rozčílí, tak to stojí za to. Načež ten pan ředitel byl jaksi
o rozpacích, tak ho volala hned na obec, tak přišel starosta, že a všechny ti činovníci kolem dokola. No a maminky samozřejmě žádali si svoje. Ne, my chceme, aby naše děti byly vychovávány v tom duchu, jako byly no teďka a tak dále a tak dále. Když to nebylo žádný konec, tak telefonovali do Ostravy. Z Ostravy během asi půl hodinky přijeli další pánové ze zemské školní rady a začali s maminkama vyjednávat znova. No to je rozkaz, to musí takhle být a tak dále. No všechno možné. My jsme byli u toho jako, řekla, pasivní diváci, že? Když jsme do toho nezasahovali. Protože ale maminky byly čím dál tím hlučnější, tak vyšel rozkaz, že mají přijet milice ze všech těch továren. Čili to byly tátové těch dětí. Tak přijeli nákladní auta, na nich ty muži, v ruce pušku, že u nohy, no, a zastavili před školou, načež takové ty odvážnější ženy vyšly ven a řekali, že se táto nestydíš, já tady bojuju, aby moje naše děti byly dobře vychovávány a ty jdeš na náš s puškou. Čili asi 3 auta, těhle těch, nevím přesně, kolik těch auto, to už přesně, ale nejméně 3 možná, že jich bylo víc, to nevím. Co stáli před tou školou, tak muži zůstali stát na autech, pušku u nohy a ani jeden z nich nesestoupil. Takže pánové z Ostravy, z zemské školní rady byli v koncích. A bylo potom dosaženo toho, že zůstane polovina civilních učitelů a polovina řádových sester.
Vypráví archangela Kunínská, jak se jich lidé zastali. Protože dohody, které si rodiče takto vymohli, nakonec ředitel školy porušil, jeptišky nemohli učit náboženství, nutili je, aby nenosili řeholní roucho a nařizoval další pro řádové sestry nepřijatelná ultimáta. Rozhodli se sami Boromejky roku 1950 školu opustit. Boromejka Teofora Pazderníková, tehdy novicka a dnes jedna z žijících pamětnic doby, kdy stát likvidoval řeholní řády, vzpomíná, jak komunisté nemohli pochopit, že na křesťanské svátky jeptišky do továrny nepůjdou. Vzdor řeholnic soudruzi trestali.
A oni nás za to odměňovali v uvozovkách, oni nám nechtěli to nechat nadpracovat. My jsme byli ochotní, dejme tomu, den před tím nebo někdy prostě dělat. My jsme měli trojsměnný provoz, že? Takže jsme byli ochotní jako nadpracovat to třeba v sobotu nebo někdy, to je jedno. Oni nechtěli a tak nám strhávali premie, co bylo na každý ten stroj a dovolenou. To bylo 6 svátků, čili za jeden den 2 dny nám strhli, čili jsme neměli žádnou dovolenou. A v ty dny, kdy byla celozávodní dovolená, tak Boromejky chodili na pole, nám to nevadilo, víte to. Ale takže jsme chodili, oni měli řepu a len, museli jako pěstovat určitý vývněr, každá ta továrna. Takže my jsme chodili plet len a na řepu a uklízeli jsme kolem továrny, to ten starý, co tam měli. No to je jedno, tak nám to opravdu nevadilo.
Potrestat řeholnici není vlastně nic jednoduchého. A to soudruhům opravdu vadilo. A tak je nutili svléknout řeholní roucha a obléknout si montérky. Jenomže to řeholnice rázně odmítly. Právě řeholní roucho představovalo jejich symbol slibu, příslušnosti k duchovnímu společenství. Ani jedna Boromejka tak neučinila. Soudruzi doufali, že jakmile jedna z řeholnic bude rozdrcena strojem, do kterého se jí zamotá hábit, ostatní sundají svá roucha. Jeptišky začaly dostávat nejnebezpečnější práce v továrně.
S tou jednou sestřičkou jsem byla v takzvané čistící koloně a při jízdě tam nahoře, to právě na tom prašném sále, byly takové řemenice a tam byly šíny. A po těch šínách jsme museli chodit a ty spoje jsme museli olejem mazat při chodu. Tak naštěstí se nám nic nestalo a to jsme slyšeli, jak pan ředitel říkal, vidíte, a jeptiškám se nic nestane. A to by byl to teda takový jejich trumf, že by nás poručí, že se musíme slíknout. Víte, z továrny by nás nepustili. Jednou jsme nastupovali noční směnu a nějaká paní, která ty civily nesměli mít zavázané šátky pod krkem. Víte, jako normálně, takhle dozadu. No a ona stroj nezastavila, opravovala si to vzadu něco a jak taky, když ten stroj šel, tak ji to zvedlo vzadu ten cíp, no prostě oběsila se tam. A pan ředitel, aby jsme to slyšeli, říkal, vidíte, a jeptiškám se nic nestane, poněvadž to by byl další důvod, že jakoby nás donutili, abychom se slíkli. No.
Vzpomíná Teofora Květuše Pazderníková. S jeptiškami to prostě jednoduché nebylo. Na nic si nestěžovali, chodili včas do práce a pokud se nejednalo o zasvěcené svátky, pracovali pilně. A když se přece jen v továrně trestalo třeba jen za to, že autobusy s jeptiškami přijeli pozdě, tak nějakou prací navíc, třeba na poli, okopávat len u továrny. Ale i to dělali prý vesele a s úsměvem.
To byl ředitel továrny, teď se budete smát, ale ten byl tady zaměstnaný na ministerstvu a poněvadž tenkrát v těch 50. letech, když dostal někdo, nějaká prostě skupina sestru do civilů, což o co jim šlo, tak se rozdělili o 20 tisíc. Takže ten tady nechal to zaměstnání na ministerstvu a šel do továrny k těm jeptiškám. Ale z našich řád nešel nikdo. Jsem tam z nějakého společenství, přece jenom někoho, ty referentky prostě byly na to asi školený.
Soudruh předseda měl služební byt kousek od továrních polí. Jeptišky se cestou do práce a z práce zastavili pod okny a zaspívali mu. Soudruh musel mít z toho pokaženou neděli. Soudruh předseda zuřil. Odešel z ministerstva do továrny, aby ukázal, jak se jeptišky pod jeho vedením vzdávají svých křesťanských bludů. Jenomže to nefungovalo. Čím horší podmínky, tím byly pevnější.
No a taky nám slibovali, že když nebudeme chodit do práce, takže nás odvezou na Sibíř. My jsme té Sibíře jako takové, jsme se nebáli, ale poněvadž jsme se dověděli, že tam byl vykřičený dům a tam oni dávali sestry. Tohle jsme se báli. No ale zaplať pánbu, na to nedošlo teda. To si rozmysleli. Ale stejně jsme neustoupili, z těch svátků jsme. A to taky, to třeba pan ředitel říkal tak, je tady tolik řeholních sester a žádný to nedělají jako vy, jako my Boromejky. A my jsme říkali, pane řediteli, nás to opravdu nezajímá.
Jestliže byla intonace hlasu Teofory stejná i na začátku 50. let, je možná o něco více pochopitelnější, že si s nimi soudruh předseda nevěděl tak úplně rady.
Bože, ty jsi můj Bůh, snažně tě hledám, aleluja.
Bože, ty jsi můj Bůh, snažně tě hledám.
Boromejky bychom si neměli představovat jako mladičké, hodné a neškodné dívky, které trvají jen na tom, že nebudou chodit v zasvěcené svátky do továrny a že se nepřevléknou z řeholního do pracovního údernického oděvu. Dnes bychom je mohli označit za odbojářky. Nejspíše by jim příslušel i status účastníka třetího odboje podle platného zákona. Řeholní sestry, když se komunisté chopili moci v únoru 1948, nelenili a našli cestu přes uzavřené hranice po Labi. Domluvili se s námořníky v Děčíně. A pak to začalo. Jejich cesta pomohla řadě lidem a pašovali tudy i literaturu a léky. Komunisté před 65 lety v dubnu 1949 zahájili takzvanou akci K. Obsadili mužské kláštery, kněze a řeholníky vyhnali a internovali. Mnohé pozavírali. Právě u Boromejek nalezli úkryt obzvláště nebezpeční duchovní, aspoň z pohledu soudruhu. Byli to tři kněží, po kterých STB pátrala. Páter Jan Evangelista Bárta, Václav Soukup a oblíbený kněz Otto Mádr. Právě tito lidé se ukrývali určitý čas na Malé Straně v Praze v klášterním domu Boromejek pod Petřínem. Otto Mádr nám vyprávěl, jak se od Boromejek pokusil o útěk za hranice.
Stalo se, že už se kolem mě stahová smyčka. Já jsem tenkrát celebroval u Kapucínu na Hradčanech veřejně, ale tam se stahovali věrní katolíci a bylo to, jak si znát, a estébáci to měli všechno prohlídnutě a hlídaný. A tak už jsem cítil, že brzy na mě dojde. A radil jsem se. No a tak mi poradili blízcí přátelé, bude nejlepší odejít a působit zvenčí z Říma. Uvážil jsem to, cílil jsem se k sestrám pod Petřínem do útrytu, tam už měli dva takový, který chtěli expedovat ven a něco se jim už předtím podařilo, tak myslím, že to půjde hladce nějak polami. To bylo tak. Právě u těch sester Boromejek pod Petřínem, tam měli s tím zkušenosti. Přes nějakého lodníka na Labi, lodníku, už odeslali nějaké věci a snad lidi a měli potvrzení, že to došlo. Tak tam tak můj přítel mladý sehnal auto, zavezl mě tam do Mělníku. A když tam přišel, tak řekl, nic, nemůžu, nic se neděje, pryč. Čili už asi ho vyslýchali, nebo už věděli o tom asi dřív, že tam něco odcházelo. A tak už nemohl nic dělat. Tak jsme se smutně vraceli a po nějakých kilometrech předjelo auto. Vystupte si oba, posadili nás do svého auta dozadu a mlčeta skončilo to v Praze. A pak nastalo vyšetřování, dost tvrdé samotky a místo hodně v Bartoloměské ulici a potom v Ruzini.
Oto Mádr měl u Boromejek všechnu péči. Připravoval se na útěk a sepisoval v klášteře list věřícím. Slavné slovo o této době, ve které bratry vyzýval k odvaze čelit nepřízni osudů. Což sám během pozdějšího kriminálu hojně prokázal. Listy duchovních představovaly nejen posilu, ale také vzkaz, že se církev s komunisty nedohodne, nehodlá jejich nové pořádky schvalovat. Byly vlastně dva takové listy. Jeden pastýřský, biskupský, takzvaný v hodině velké zkoušky, a druhý list od Oty Mádra. Slovo o této době, které sepsal právě u Boromejek.
Já jsem byla do všeho zasvěcena. O otci Mádrovi, o všech, kdo byli se u nás skrývají, o všech vím. Protože jsem opisovala to slovo o této době ne 10krát, ale mockrát. To byla krása. A já myslím, že tu sílu dala taky mnoha lidem. Nejenom mě, když jsem to opisovala do noci. Se riskovalo všecko. Něco takového, to přece bylo samozřejmost.
Tak to je dnešní další Boromejka, Edigna Terezie Bílková, která byla po ročním noviciátu poslána do nemocnice v Českých Budějovicích. A to bylo před začátkem druhé světové války. Pracovala jako výpomoc na operačním sále. Během své šestileté služby v nemocnici si mohla dodělat ještě 2 roky zdravotnické školy v Praze. Ošetřovatelská praxe se pro Edignu stala hlavně ke konci války velmi těžkou zkouškou. Byla nepřetržitě nasazena během spojeneckého bombardování Českých Budějovic.
No já si pamatuju, nejhorší nalet byl jedno na Květnou neděli. Pak ještě 2 takové strašné nalety jsem zažila. To na nádraží hodili pumu. Tak to těch spalenin, většinou to byly spaleniny. To jsme nešli spát, já si pamatuju, že jsem stala a neviděla jsem, oči se mi zavěraly a nešlo to. To, kdo měl ruce, kdo měl nohy, tak pomáhal, to bylo hrozné.
Sestra Edigna Terezie Bílková po válce dál pracovala v nemocnici, tentokrát pod Petřinem, a žila jako členka kongregace svatého Karla Boromejského v klášteře. O ukrývaných kněžích věděla všechno. Už protože jednomu z nich zařizovala potřebné pracovní papíry. Samozřejmě falešné. Po roce 1950, kdy byly rozpuštěny mužské řády, se jeden františkán, páter Remigius Janča, se shodou okolností vyhnul transportu do internačního kláštera, tedy vězení pro mnichy. A přišel prosit o úkryt pod Petřín. Matka představená zavolala Edignu, jestli nemá náhodou místo v kotelně. Edigna Terezie Bílková vedla i klášterní kancelář. Janču tedy přijala takzvaně papírově do kotelny a napsala na pracovní úřad, že žádá, aby ho sem oficiálně přidělili. Samozřejmě jim opomenula napsat, že se jedná o hledaného kněze a františkána. Přes úřady nakonec všechno prošlo. Páter Janča, mimochodem, to už byl páter Otto Mádr odsouzen na doživotní kriminál, sloužil jeptiškám mše a vedl exercicie. Soudruzi ho zatkli vlastně úplnou náhodou, když si přišli pro představenou. Tu hodlali soudit za napomáhání hledaných údajní vatikánských špionů.
10. září matka Vojtěcha byla zatčena a oni vlastně šli pro matku Vojtěchu a ten otec Janča, ta jsme mu nařídili, kdyby se něco stalo, tak aby pěkně si vzal zastěru modrou a šel zametat schody a udělal takového blbečka, jak jsme měli ty chovance. A on místo toho, když viděl, že je nebezpečí, tak utek do lesa. A jak utek do lesa, tak vlastně oni měli obklíčení celou chalupu, tak jim vletěl do naruče. Tak zatkli jak matku Vojtěchu, tak... No a mě, já jsem věděla, že mě zatknou, protože jsem věděla, že ty papíry má.
Státní bezpečnost si později přišla i pro sestru Edignu. Ta na své zatčení čekala až do 31. října 1952. Spolu s ní byla odvedena v poutech i sestra Dolores Janáková. Zatýkání v klášteře proběhlo nečekaně dramaticky. Jeden estébák přišel málem o prsty. Jedna z jeptišek, když jí došlo, že jdou zatknout její řeholní sestru, utíkala jí upozornit, že jdou pro ní, aby měla čas utéci. Estébák se ale pustil za ní. Mimochodem, sestra Edigna, která popisuje zatýkání, si bezděčně popletla estébáky s gestapem. Jakoby to bylo vlastně úplně to samé. Z pohledu tisícileté historie církve tomu samozřejmě tak je.
Sestra Dolores byla se mnou zatčena. Když přišli pro sestru Vojtěchu, tak to jsme tam byli obě dvě. A oni se legitimovali. A ona řekla, že jí zavolá a oni běželi za ní. A ona vletěla do klauzury a přivřela tomu gestapakovi nějak ruku nebo co si, tak trochu. Vojtěch ale už šla vstříc.
Jen pro upřesnění. Sestra Edigna byla zatčena už v jiném řeholním domě, ne v Praze, nýbrž v Prachaticích. A byla tudíž převezena do vyšetřovací vazby do Českých Budějovic. Vinili ji kromě jiného ze zatajování informací kolem pátera Janči, z neustále absence na politických školeních a navíc prý protizákonně odmítala státem vnucovaný plat, ale především neudala svoji představenou, kterou prý státní bezpečnost usvědčila jako vatikánskou špionku. Na takzvaném justičáku v Budějovicích sestru Edignu drželi až do září roku 1953, kdy se konal soud se zatčenými boromejkami. Řeholnice do té doby seděly na samotkách v naprosté izolaci. Být pouze sám se sebou bez jakéhokoliv jiného rozptýlení, třeba jen jeden jediný den, je pro většinu lidí nesnesitelné až k zbláznění. Vyzkoušejte si jednu hodinu v bdělém stavu, o samotě, bez jakéhokoliv vnějšího podnětu. A bude se vám to zdát nekonečné. Jak byste se vyrovnali s 9 měsíci, jako sestra Edigna? Co se stane s takovým člověkem? Ptal jsem se psychologa Petra Goldmana.
Pochopitelně to velmi záleží na tom, jaký ten konkrétní člověk je, respektive jak je psychicky odolný a jak je strukturovaný jeho temperament. A lze počítat s několika prvky, které ta izolace vazby přináší. Především je to izolace sociální. Pro někoho je velmi těžko únosné být odříznut od světa lidí, ať jsou to lidé jakýkoliv. To znamená, že pak třeba dochází k tomu, že se vězeň naváže na kohokoliv jiného, tedy například na svého věznitele. Nelze také podceňovat deprivaci smyslovou, kdy v malé kopce vlastně neexistují žádné nové podněty zvenčí, ani si neuvědomujeme, jak často tyto podněty potřebujeme každý den, protože je prostě dostáváme. Kdybychom byli zavřeni v malé místnosti bez jakékoliv výzdoby nebo bez čehokoliv, co by upoutalo pozornost, tak by docházelo k té smyslové deprivaci. A nakonec, i když možná první řadě jde o deprivaci smyslu života jako takového, protože člověk nemá před sebou žádnou hranici, kdy to všechno skončí a jak.
Podle něj situaci, jako je mnohaměsíční vyšetřovací vazba, mají větší šanci s duševním zdravím přežít lidé spirituálně založení, věřící v Boha. Byť existuje nemalé riziko, že o svou víru právě tady přijdou.
Už to, že je člověk nechán sám sobě a nikoli v činnosti, tak je vlastně veliká zátěž. Mnohem jednodušší by bylo pracovat v kamenolomu blízko své věznice, protože v návalu té šílené těžké práce by člověk nebyl konfrontován se svými myšlenkami. Takhle je s nimi konfrontován celou tu dobu svého bdělého dne. A že ty myšlenky mohou být všelijaké, tak to víme i my, kteří se snažíme své myšlení nějakým způsobem zaplašit činností nebo prací. A znamená to, že kdo je duchovně orientován, tak si myslím, že kromě toho, že má naději, že bude reflektovat existenci Boha, tak je také veliké nebezpečí, že bude reflektovat buď jeho neexistenci, anebo existenci takového Boha, kterého si vlastně nepředstavoval, třeba trestajícího nebo málo milosrdného vůči svému dítěti, které teďka trpí v nějaké zavřené kopce. V takovéhle samovazbě ale také docházívá k tomu, že člověk, který není nějak spirituálně orientován, tak tu svou spiritualitu nalézá, ale aby to nevypadalo tak pohádkově, tak zrovna tak se může stát, že ten, kdo je spirituálně orientován, tak o tu jistotu boží existence může i přijít. Ten, kdo je v situaci samovazby a k té spiritualitě má nějak nakročíno, tak tu samovazbu přežívá lépe a snáze, než ten, kdo tu spiritualitu v sobě nemá objevenou.
Říká psycholog z Bohnic Petr Goldman. Z 11 měsíců vyšetřovací vazby strávila Boromejka Edigna na samovazbě, jak bylo řečeno, 9.
Já jsem měla samotku z nich nejdále. To bylo kruté, to bych nepřála nikomu. Já vám řeknu tak poctivě, kdyby mě někdo řekl 10 let po odsouzení a 1 rok prožít vazbu v Budějovicích, tak já volím těch 10 let. Tu vazbu bych nevydržela, to vám poctivě řeknu. Ta samotka je hrozná. Člověk se musel s tou věrou rvat někdy. Bych říkal, s Kristem se rvat. Oni ty nervy taky dělají někdy paseku. A když jsem přišla do Pardubic a přišla jsem na ošetřovnu, tak mi tak doktorka řekla, to byla tak vězenkyně, říká, pro Boha, z kterého koncentráku jste přišla. Já jsem měla něco přes 40 kilo, protože já jsem večer byla polívka vždycky a ta polívka, to bylo tolik papriky a toho všeho. Já jsem měla už asi žaludeční vředy nebo co. Já jsem to vlívala, takže jsem, to bylo hrozné. No já už někdy žvala k Pánu Bohu. Já se přiznám.
V izolaci na člověka doléhá prý vnitřní boj. Pro Edignu to byl zápas s vírou. Otázky po smyslu plnosti její cesty. Sestra Edigna opustila vyšetřovací a soudní vazbu v tak špatném zdravotním stavu, že musela být v pardubickém vězení okamžitě odevzdána do péče vězeňského lékaře. Mnohaměsíční vazbu prožil její známý a oblíbený páter Otto Mádr, autor onoho posilujícího listu Slovo o této době, o kterém už byla řeč.
Vazba, zejména vyšetřovací, byla zaměřena na to, aby člověk zažil opuštěnost, tvrdost, samosty a vyloučenost. Nevidět normální přívětivou tvář, naopak vidět tvrdé doléhání ke zradě. Ale to bylo právě pro většinu z nás to dobré. To byl boj, duchovní boj, boj o věrnost. Čili už příprava na mučednictví. Nikdy za žádnou cenu nezradí. To bylo jasné a pak takové nějaké slechy nebo co. To bylo do maličkosti.
Otto Mádr odolával a nakonec ho vyšetřující policisté postavili do čela souzené protistátní skupiny a prokurátor mu navrhl trest smrti. Nakonec dostal do životí. Mladá 30-letá Edigna Terezie Bílková prožívala nejtěžší chvíle svého života. Věděla, že musí zapírat, nikoho nejmenovat, takže dlouhou dobu během výslechů odmítala cokoliv říci. Pak už to prý nebylo možné. Její výslechové protokoly jsou plné nesmyslného obviňování sama sebe. Jedna lež vedle druhé.
Když vás vzali k výslechu, tak krásně řekla, tak a mluvte. Když nebudete mluvit, víte, my máme možnosti. My dneska už nebijeme nikoho. My máme jiné možnosti a budete mluvit, tak mluvte radši hned a ušetříte si nepříjemnosti. Ani po případě nemusí to být takové tvrdé, víte, ten, můžete mít nějakou ulevu, můžete dostat balíčky. Víte, to oni dovedli tak krásně mluvit. Tak dobře, vy nemluvíte. A tak vás odvedou na celu. A vy si na ten slavník lehnete a usnete. Třeba už jste unavená, nebo... A sotva usnete, tak začne kopat do dveří, otevře, oči vám zaváže, zas vás odvede. Přes den vám řekne, musíte chodit, on vás šperkou hlídá. No a tak dlouho to s vámi dělá, až potom mu všecko vyklopit, až už vám nervy vypoví a řeknete si, no chci žít, tak tady to máte. Takový je výslech. Já měla takovou jistotu, že kdyby to matka prozradila, že mě už dávno zatkli a nečekali by mě tak dlouho, nenechali tak dlouho na svobodě. To by mě zatkli zároveň za chvilku, za pár měsíců za ní, a ne za rok. To jsem věděla, že můžu zapírat jak do duše, jak se řekne.
Řeholní sestru Edignu odsoudili 16. září roku 1953 v procesu Janča a spol. Z této skupiny, kde komunisté soudili 7 jeptišek, byla většina odsouzena za účast na exercicích, které páter Janča sestrám dával během právě svého pobytu v pražském a prachatickém ukrytu. Nejvyšší tresty si odnesly právě sestry Vojtěcha Hasmandová a Edigna Terezie Bílková. První dostala 8 let a Edigna 6 let.
A tam jsem se setkala s tím advokátem a on mi říkal, prosím vás, sestro, když se vás budou ptát, jestli byste to udělala opakovaně, že byste toho kněze zaměstnala a tak dále, budou se vás ptát, tak řekněte, že byste už to neudělala. Víte, on dneska byl dopoledne takový proces, aby takové palety dávané, že já mám strach, že ten soud je zbytečný. A já jsem řekla, pane doktore, podívejte se. Já jsem křesťanka, když se mě budou ptát, tak jim řeknu tolik, že ten kněz nic zlého neudělal a že toto, co jsem udělala, by udělala zas. Že budu vždycky kryt nevinného kněze. A on říká, tak sestro, tak je to opravdu zbytečné. A byl velmi smutný.
Abychom soužili tobě.
Odvolací soud kvůli jejímu podlomenému zdraví dopadl na poměry velmi dobře. Ze 6 let jí snížili trest na 3. Na svobodu vyšla sestra Edigna 31. října roku 1954. Oblékla znovu své řeholní roucho a šla sloužit do jednoho domova důchodců. Sestra Marie Vojtěcha Antonie Hasmandová, její představená a souzená společně s Edignou, se na svobodu dostala až na velkou amnestii v roce 1960. Také pokračovala ve své řeholi a v pomoci bližním v charitním domě ve Vidnavě. Později zvolili jako generální představenou kongregace a stala se objektem státní bezpečnosti. Ta ji pronásledovala prakticky na každém kroku, až do její smrti. V říjnu 1987 Marie Vojtěcha onemocnila. Nalezli jí zhoubný nádor na plicích. Zemřela 21. ledna 1988 ve Znojimě Hradišti.
Já mohu říct, že to byla velká žena. Byla plná Boha. Statečná. A schopná každé oběti. A nebyla jenom moje oporou, a já myslím, že ve vězení, že byla všem oporou.
Při Před 15 lety započal ve Vatikánu na popud brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho proces svatořečení sestry Marie Vojtěchy Antonie Hasmandové, která určitě zaujímá mezi českými řeholnicemi pronásledovanými komunistickým režimem přední místo mezi mučednicemi. Tak to byly dnešní příběhy 20. století o řeholnicích kongregace svatého Karla Boromejského. A teď prosíme o vaši zvláštní pozornost. Vyhlašujeme už podruhé dokumentaristickou soutěž a prosíme právě vás, posluchače příběhů 20. století, připojte se k ní. Jaké je vyprávění vaší babičky, dědy, táty nebo mámy, známých, příbuzných nebo třeba souseda? Vezměte si mobil, kameru nebo třeba obyčejný diktafon a natočte jejich vyprávění. Musíte se přihlásit na internetové adrese 3x2tv.příběhy20.století.cz. Nejde o to, abyste vytvářeli rozhlasový dokument, ale pošlete celou nahrávku, a to prostřednictvím internetu, právě skrz soutěžní web příběhy20.století.cz. I letos můžete vyhrát, myslím, opravdu zajímavé ceny. 50 000 korun, chytrý mobilní telefon s mapovou aplikací Paměť národa, komiksové knížky Ještě jsme ve válce a mnoho dalších cen. Také, jestli budete chtít, můžete se stát profesionálním dokumentaristou pro náš pořad a Paměť národa. Soutěž Příběhy 20. století pořádají dvě neziskové organizace, Postbellum a Pant. Soutěž má mediální partnery, jako jsou Český rozhlas, Česká televize, Mladá fronta Dnes a iDnes. Tuto akci podporují další organizace, například Ústav pro studium totalitních režimů, Židovské muzeum v Praze, Památník Terezín, Conditio Humana, Občanské sdružení Memoria a mnoho dalších. Najděte tedy příběh a vyhrajte 50 000 korun. Vše potřebné na internetu 3x2tv.příběhy20.století.cz.
Poslouchali jste příběhy 20. století. Tento pořad čerpá hlavně ze sbírky Paměti národa. Vzpomínky natáčejí lidé ze sdružení Postbellum.
Tato nezisková organizace potřebuje vaši podporu. Všem, kteří posílají dary, děkujeme.
V poslední době nám nejvíc pomohli tito sponzoři.
Pánové Jan Dobrovský, Petr Pudil, Radek Pokorný a letecká společnost DSA.
Připojte se i vy. Můžete se stát členem Klubu přátel Paměti národa. To jsou lidé, kteří posílají každý měsíc bankovním převodem třeba 100 korun, jiný i větší částku, každý podle svých možností.
Čím víc vás bude, tím rozsáhlejší bude Paměť národa. Přihlaste se i vy. Prosíme, udělejte to na internetu. 3x2tv.pamětnároda.cz.
Lidé z klubu dostávají například elektronický časopis, jsou zváni na výstavy, besedy, přednášky, divadelní a filmová představení a také třeba na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. A mnoho dalšího. Děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.